Shohlar 4-kitob 25-bob Zidqiyo hukmronligining 9-yili 10-oyining 10-kunida Bobil shohi Navxatnazar Quddusga qarshi butun lashkarni tortib kelib, shaharni qamal qildi. Shahar devori atrofida qamal inshootlarini yasatdi. Shoh Zidqiyo hukmronligining 11-yiligacha shahar qamalda qoldi. 4-oyning 9-kuni shaharda ocharchilik shu qadar kuchaydiki, xalq bir burdanonga zor bo'ldi. Bobilliklar Quddus devorini yorib kirdilar. Ular Quddusni har tomondan qurshab olishgan bo'lsalar-da, Yahudo sipohlari shoh bilan birga qochib ketdilar. Ular tunda saroyning bog'i yaqinidagi ikki devor orasidagi darvozadan chiqib, Iyordan vodiysi tomonga qochgan edilar. Ammo Bobil sipohlari shohning orqasidan quvib, Yeriho tekisligida unga yetib oldilar. Butun lashkar esa shohni tashlab qochib ketdi. Bobil sipohlari shoh Zidqiyoni ushlab Rivlo shahriga, Bobil shohi huzuriga olib keldilar. Bobil shohi Zidqiyoni hukm qildi. Zidqiyoning ko'zi oldida o'g'illarini qatl qilib, o'zining ko'zlarini o'yib oldilar. Keyin uni kishanlab Bobilga olib ketdilar. 5-oyning 7-kunida Bobil shohi Navxatnazar hukmronligining 19-yilida Bobil shohining amaldori, qo'riqchilar sardori Nabzaradon Quddusga kirdi. U egamizning uyiga, shoh saroyiga, har bir hashamatli imoratga, Quddusdagi hamma uylarga o't qo'ydi. Qo'riqchilar sardori boshchiligida butun Bobil lashkari Quddus devorlarini yiqitdi. Nabzaradon qolgan hamma xalqni, shaharda tirik qolganlarni, Bobil shoh tomonga o'tgan qochoqlarni asir qilib olib ketdi. Uzumchilik va dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lsinlar deya hech vaqosi yo'q. Qashshoq odamlardan ba'zilarinigina qoldirdi xolos. Bobilliklar egamizning uyidagi bronza ustunlarni, aravalarni, bronza hovuzni parchalab, bronzaning hammasini Bobilga olib ketdilar. Egamizning uyida xizmat paytida ishlatiladigan idishlarni, qozonlarni, kuraklarni, qaychilar va kurakchalarni, barcha bronza ashyolarni ham olib ketdilar. Nabzaradon toza oltin va kumush olov kuraklarni, tog'orachalarni, hamma oltin va kumush buyumlarni olib ketdi. Egamizning uyi uchun Sulaymon qildirgan ikki ustun, hovuz va aravalarga behisob bronza sarf qilingan edi. Har bir ustunning balandligi 18 tirsak bo'lib, tepasida bronzadan yasalgan ustunqosh bor edi. Ikkala ustunqoshning balandligi 5 tirsakdan. Atroflari bronzadan yasalgan to'rsimon bezak va anor tasviri bilan bezatilgan edi. Qo'riqchilar sardori Nabzaradon, oliy ruhoniy sarayoni, undan keyingi ruhoniy zafaniyoni va 3 darvozabonni ham asirga oldi. Quddusda qolgan sipohlarning lashkarboshisini, shohning 5 shaxsiy maslahatchisini, xalqni lashkar safiga yozgan lashkarboshining kotibini va xalqdan shaharda qolgan 60 kishini ham bandi qildi. Ularning hammasini Rivlo shahriga, Bobil shohi huzuriga olib keldi. Bobil shohi ularni Xomat yurtida, Rivloda qatl qildi. Shunday qilib, Yahudo xalqi o'z yurtidan surgun bo'ldi. Bobil shohi Navxatnazar Yahudoda qolgan xalq ustidan Gadaliyoni hokim qilib tayinladi. Shofonning nabirasi Gadaliyo Ohixamning o'g'li edi. Bobil shohi Gadaliyoni hokim qilib tayinlaganini lashkarboshilar va sipohlar eshitishgach, Mispahga, Gadaliyoning huzuriga keldilar. Kelganlar Nataniyo o'g'li Ismoil, Kariyoh o'g'li Yohanon, Natufolik Tanhumat o'g'li Sarayo, Maholik Yazaniyo va ularning odamlari edi. Gadaliyo kelganlarga va ularning odamlariga ont ichib shunday dedi: Bobilliklarga tobi bo'lishdan qo'rqmanglar. Bu yurtda o'rnashib, Bobil shohiga xizmat qilaveringlar. Shunda sizlarga yaxshi bo'ladi. O'sha yilning 7-oyida shoh urug'idan bo'lgan Ismoil 10 odami bilan birga Misbahga borib, Gadaliyoni o'ldirdi. Ismoil Elishamaning nabirasi, Nataniyoning o'g'li edi. U Misbahda Gadaliyo bilan birga bo'lgan Yahudo odamlarini va Bobilliklarni ham qilichdan o'tkazdi. Shundan keyin jamiki xalq, boyu kambag'al Bobilliklardan qo'rqib, lashkarboshilar bilan birga Misrga qochib ketdi. Yahudo shohi Yohayixin Bobilga surgun qilinganiga 37 yil bo'lganda, Bobil taxtiga Evilmarduh o'tirdi. Evilmarduh o'sha yilning 12-oyi, 27 kuni Yahudo shohi Yohayixinni zindondan ozod qildi. Unga yaxshi munosabatda bo'ldi. Bobilga surgun qilingan boshqa shohlardan ko'ra balandroq martaba berdi. Shunday qilib, Yohayixin zindon kiyimlarini yechdi. Umr bo'yi doimo Bobil shohining dasturxonidan taom yedi. Umrining oxirigacha shoh tarafidan kundalik ehtiyoji har doim qondirildi.